7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Un nou studiu arată că moldovenii îi consideră pe avocați extrem de coruptibili.
Noi ne dăm seama că dacă se plătește o mită la birourile de avocați, unde într-adevăr se va duce în realitate această mită. Din cauza aceasta la noi n-au ieșit judecătorii pe primul loc după volumul mitelor de avocații.
Urmările superfurtunii Sandy, văzute de corespondentul Europei Libere la Washington.
Și rubrica Cultură și politică astăzi despre promovarea valorilor culturale naționale.
La început ascultați știrile Europei Libere. Organizația Transparency International Moldova spune că sistemul judecătoresc este considerat drept cea mai coruptă ramură a puterii de stat de către cei mai mulți dintre moldoveni, aproape 46%. Rezultatele unei cercetări sociologice publicate astăzi de organizație mai arată că celelalte două puteri, Parlamentul și Executivul, sunt mai de încredere, fiind considerate cel mai corupte de doar 26% și respectiv 23% din cetățenii de rând intervievați. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Soluționarea conflictului din regiunea transnistreană trebuie să se facă în baza dreptului internațional și cu condiția păstrării integrității teritoriale a Republicii Moldova, a spus ambasadorul Ucrainei la București, Teofil Bauer, într-un interviu pentru site-ul de știri hotnews.ro. Salariul conducătorilor întreprinderilor de stat din Moldova, întreprinderilor cu capital majoritar de stat și întreprinderilor monopoliste nu va putea depăși 3 salarii medii pe întreprindere. Un proiect de inițiativă a fost aprobat astăzi de către guvern. Până acum, plafonul era de 5 salarii medii. În același proiect se propune și ca mărimea premiilor să fie limitată la 6 salarii lunare pe an, ținând cont de rezultatele activității economice a întreprinderilor. După numărarea 99% din voturile din alegerile parlamentare din Ucraina, Partidul Regiunilor, aflat la guvernare, continuă să se afle în frunte cu 30% din sufragii. Opoziția din Partidul Patriei al fostului premier Iulia Timoșenko a acuzat autoritățile de falsificare alegerilor și a cerut boicotarea ședințelor Parlamentului. Partidul Patriei se află pe locul 2 în alegerile de duminica trecută. Observatorii internaționali au considerat acest scrutin ca un pas înapoi, de pe calea democrației. Camera Superioară a Parlamentului Rusiei a aprobat astăzi controversata lege care extinde definiția trădării. Legea a fost aprobată cu doar o abținere și niciun vot împotrivă. Ea urmează să fie semnată de președintele Vladimir Putin. Proiectul definește drept act de trădare și orice colaborare cu orice organizație internațională. Proiectul de lege a fost criticat aspru de oficialitățile occidentale, de primă mărime și de apărători ai drepturilor omului din Rusia și din străinătate. Ei susțin că legea deschide calea abuzurilor și că închide practic accesul cetățenilor ruși la instanțele internaționale, precum Curtea Europeană pentru Drepturile Omului sau Amnesty International. Ambasadorul american la București, Mark Gitenstein, a atras atenția că eventuale modificări în legislația Agenției Naționale pentru Integritate din România nu ar fi binevenite și a spus că Parlamentul de la București și Guvernul ar trebui să fie precaute în acest sens. Declarația a fost făcută pentru site-ul hotnews.ro, care citează surse din Parlamentul României, cu declarația că liderii grupurilor parlamentare ar fi convenit să schimbe urgent legea ANI pentru a-i diminua din atribuții. Și președintele Franței, François Hollande, a avut la Paris convorbiri cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu. Într-o conferință de presă comună, președintele Franței a spus că este în favoarea întăririlor sancțiunilor împotriva Iranului dacă Teheranul nu arată, cităm, prin acte și gesturi concrete, că ar fi renunțat la planurile de a deține arsenale nucleare.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Organizația Transparency International a dat astăzi publicității un studiu care ar trebui să dea de gândit mai ales oficialilor din justiție, căci dintre instituțiile puterii, tocmai aceasta este considerată de moldoveni cea mai coruptibilă. Detalii în relatarea Alei Ceapai.
Cel mai frecvent, moldovenii dau mită poliției, lucrătorilor din învățământ și celor din medicină. În topul celor mai des mituiți de către businessmani intră și vameșii, constată sondajul. Anual, cel mai mult câștigă de pe seama mitelor peste 240 de milioane de lei lucrătorii medicali, urmați de învățători. Avocații, procurorii și judecătorii sunt mituiți mai rar, dar mai îndesat. Mita medie la birourile de avocați este de peste 5.000 de lei, bani care în cea mai mare parte ar ajunge în buzunarele procurorilor și judecătorilor, spune experta de la Transparency International, Lilia Carasciuc.
Noi ne dăm seama că dacă se plătește o mită la birourile de avocați, unde într-adevăr se va duce în realitate această mită. Din cauza aceasta, la noi n-au ieșit judecătorii pe primul loc după volumul mitelor de avocați.
În opinia sociologului Ion Jigău, unul din realizatorii acestui studiu, e greu să spui cine e mai corupt, cel care ia mai puțină mită, dar mai des, sau cel care ia mai rar, dar mai mult.
Eu m-am dus la, nu vorbesc nimic, dar în general, m-am dus la policlinică și vreau să canalizez, să-mi fac repede. Și atunci cele 10 lei nu merg la casă să-i plătesc. Le plătesc laborantului în mâini. Dar la policlinică merge foarte multă lume. Pe când la judecată merg foarte rar și foarte puțin, dar el plătește o mită extrem de mare.
Cât de voluntare sunt aceste plăți neformale, ne spune experta Lilia Carasciuc.
În poliție, instituțiile medicale mai mult voluntar, în judecate, vamă, fisc, mai mult sub presiune.
Fiecare al doilea moldovean chestionat spune că în ultima perioadă corupția a sporit, iar cauzele care determină răspândirea corupției sunt că persoanele corupte nu sunt trase la răspundere, iar autoritățile nu abordează serios această problemă, dar și lăcomia funcționarilor. Iată ce spune Lilia Carasciuc.
Dacă guvernarea vrea să fie tratată mai serios, ea trebuie să trateze fenomenul combaterii corupției, demonstreze că este o atitudine serioasă. Ceea ce așteaptă oamenii de afaceri și oamenii simpli, ca persoanele să fie trase la răspundere.
Majoritatea dintre cei chestionați au spus că dacă cei corupți ar fi sancționați dur, corupția ar putea fi redusă substanțial. Însă puțini moldoveni au curajul să denunțe cazurile de corupție, explică Lilia Carasciuc.
Ponderea majoră din cei care nicăieri nu s-au plâns, ei consider că nimic nu s-ar schimba și ar putea să le creeze probleme.
În opinia expertei de la Transparency International, Lilia Carasciuc, moldovenii sunt săraci pentru că sunt corupți, adică sărăcia este consecința corupției, iar numărul cetățenilor care conștientizează acest lucru este în ușoară creștere comparativ cu anii trecuți, ajungând la peste 60%. Deși marea majoritate a respondenților cred că nu este normal să dai mită, doar un sfert din moldovenii au spus categoric că nu ar da bani. Majoritatea însă a recunoscut că s-ar simți prost sau ar avea remușcări dacă ar da mită, ceea ce în opinia experților indică scăderea toleranței față de corupție. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În ultima vreme, Chișinăul și Occidentul au salutat unele evoluții pozitive în chestiunea transnistreană, așa numiții pași mărunți, cum a fost reluarea transportului feroviar de mărfuri sau renunțarea la unele tarife comerciale. Dar în același timp, Tiraspolul a spus limpede în ultimele zile că vrea relații tot mai strânse cu Rusia, că dialogul cu Chișinăul este doar pe locul 3 între prioritățile sale și așa mai departe. Cum trebuie interpretate aceste semnale contradictorii, a încercat să afle Diana Răilean.
Odată cu preluarea puterii la Tiraspol de către Evgeni Șefciuc, autoritățile de la Chișinău au sperat că negocierile privind reglementarea conflictului transnistrean vor căpăta un nou suflu. Însă, așa cum a observat astăzi vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, reprezentanții regiunii transnistrene se implică în dialogul cu Chișinăul de ochii lumii. Oficialul moldovean a oferit și un exemplu, participarea reprezentanților din stânga Nistrului în negocierile acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană.
Noi am propus din start ca reprezentanții din regiunea transnistreană să participe la aceste negocieri, astfel ca să-și promoveze produsele care sunt originare din regiunea transnistreană și, spre regret, până la momentul actual avem o participare strict formală, este un singur expert desemnat și care a fost înlocuit ulterior, care nu este în mod special expert în domeniul economic, cu toate că convingerea partenerilor internaționali este că dacă Transnistrenii nu vor fi parte a acestui proces, companiile vor avea de suportat anumite consecințe negative.
În discursul său din cadrul conferinței internaționale despre rolul societății civile în întărirea măsurilor de încredere din zonele de conflict, Eugen Karpov a regretat comportamentul duplicitar, citez, al unor actori internaționali în raport cu reglementarea conflictului transnistrean. Am încheiat citatul. Recent, ambasadorul rus cu misiuni speciale, Sergei Gubarev, a provocat un val de nemulțumiri printre comentatorii de la Chișinău, după ce a declarat că Federația Rusă s-ar putea gândi în viitor la recunoașterea regiunii transnistrene dacă Republica Moldova și-ar pierde statutul de neutralitate.
Nu există nicio șansă ca regiunea transnistreană să obțină așa numită independență. Spre regret, există anumite situații când avem devieri de la aceste principii care sprijină mișcările de ordin separatist din stânga Nistrului și care aduc un deserviciu procesului de reglementare.
La Chișinău, tot mai mulți experți sugerează că autoritățile moldovene ar fi prea înțelegătoare cu liderii de la Tiraspol și se întreabă ce rost mai au așa numitele măsuri de încredere și negocieri dacă Chișinăul țintește spre Uniunea Europeană, iar Tiraspolul viitoarea Uniune Eurasiatică. Iată opinia adjunctului misiunii OSCE în Republica Moldova, Ian Plesinger.
Noi încercăm, bineînțeles, să propunem diferite soluții, fiindcă dacă o să fiu puțin mai, nu vreau să spun radical, dar dacă o să imaginez cum ar putut să fie situație fără facilitator, fără mediator în zona de conflict sau post-conflict, pot să imaginez și, mă rog, un conflict dezghețat, un război. Este o cale lungă, este o cale grea, dificilă, dar trebuie să ținem în cont păreri și opiniuni de diferiți actori în procesul ăsta.
De la directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă, am insistat să aflu dacă în stânga Nistrului există destulă încredere pentru ca negocierile privind reglementarea conflictului transnistrean să ducă într-un final la reintegrarea țării.
Nu este destulă încredere pentru a găsi acea soluție finală pentru reintegrarea în Republicii Moldova la etapa actuală. Dar, cu siguranță, pe măsură ce vom avansa în implementarea unor proiecte comune cu ei, pe măsură ce dialogul va fi aprofundat cu regiunea transnistreană, și încrederea și rațiunea comună va învinge.
Mai mulți experți prezenți la conferința organizată de Asociația pentru Politică Externă au observat că, indiferent de neînțelegerile între părți, niciodată ca până acum Chișinăul și Tiraspolul nu au fost mai aproape. Ori în urmă, cu câțiva ani, puțin credeau că întâlnirile oficiale în formatul 5+2 pot fi organizate de câteva ori pe an. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Morminte de lux și jocuri de culise este titlul unui nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu.
Nu aduce anul cât aduce ceasul. Într-o conferință de presă, primarul Dorin Chirtoacă a anunțat că autorizația de construcție a bisericii de la Kentford a fost anulată în urma unor investigații de presă care au scos la iveală nereguli din partea investitorului. Salutară această răzgândire a primăriei, deși, vorba aceluiași edil șef, ce-ar zice Ștefan cel Mare? La cât scandal, la câte pasiuni a declanșat inițiativa ridicării unei biserici private pe un teren public prin sacrificarea unui parc din centrul orașului, cetățenii ar fi meritat să li se prezinte mai multe detalii și documente legate de această afacere controversată. Transparența autorităților publice lasă mult de dorit în Republica Moldova. De aceea, oamenii au rămas cu senzația că această tăiere a nodului gordian nu e decât o mușamalizare, că la mijloc au fost influențe oculte, de ordin politic și financiar. Tot o întâmplare asaltată de diverse zvonuri este și votarea victorioasă a celor trei directori cu atribuții în zona siguranței naționale, combaterii corupției și a controlului averilor înalților demnitari: Mihai Bălan, SIS, Viorel Chetraru, Centrul Anticorupție, și Anatol Donciu, Comisia Națională de Integritate. Mult timp, liderii politici nu reușeau să ajungă la un compromis în această problemă. Mihai Ghimpu cerea cu insistență un loc în biroul permanent al Parlamentului, iar premierul Filat lansa niște avertismente criptate, care sugerau mari tensiuni în sânul coaliției. Și deodată, toate divergențele au dispărut. Parlamentarii Alianței, pătrunși de responsabilitate pentru destinul țării, au deblocat situația, completând mașinăria statului cu cele trei piese lipsă. Numirile au fost atât de fulgerătoare, încât nimeni nu a stat să dezbată și să cerceteze suspiciunile existente la adresa noilor șefi. Că unul a fost informator KGB, că altul e omul de casă al unui lider de partid și influent om de afaceri, că celălalt este incompatibil cu noua sa funcție din cauza unor posturi deținute anterior. Acestor acuzații, care răsună cu regularitate în Moldova, nu li se răspunde niciodată adecvat prin anchete ale organelor de drept sau prin autosesizări ale parlamentarilor. Lucrurile se rezolvă nu prin limpezirea situațiilor confuze, ci abia după ce politicienii reușesc să-și armonizeze interesele personale. Există un vâl de nesimțire și opacitate între conducători și marea masă a populației. Ai impresia că de la un anume nivel de avere și putere, elita politică și economică pierde contactul cu realitatea. Așa cum s-a revelat și cu scandalul bisericii de la Kentford, al cărei investitor, un oarecare domn rusu, ajunsese să-și dorească să facă o necropolă de lux pentru milionari sub temelia proiectatului lăcaș de cult. Iată un subiect de film cu nuanțe deopotrivă horror și kitsch, demn de Hitchcock și de Custurița. Nimeni nu le spune acestor îmbogățiți că este indecent să-ți amenajezi, vorba aceea, o moarte frumoasă într-o țară în care majoritatea cetățenilor nu reușesc să-și asigure o viață elementară, într-un oraș în care nu se găsesc barem niște becuri pentru a se lumina trecerile de pietoni. Primarul Dorin Chirtoacă, dar și ceilalți funcționari de la primărie, ar trebui să fie conștienți de această infracțiune pe care o încurajează. Ar trebui să știe, ca vechi automobiliști ce sunt, la ce pericole se expun oamenii pe străzile întunecoase ale orașului atunci când se avântă să traverseze chiar și pe zebră. Șoferii nu-i văd și nu e zi în care să nu se producă accidente de circulație. Dar cui îi pasă? Îmbătați de laudele emisarilor europeni, aleșii noștri își perfecționează arta disimulării și a jocurilor de culise. Păcat că în alegerile din Moldova nu votează demnitarii de la Bruxelles. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată din studioul Europei Libere de la Praga, de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În minutele următoare, printre altele, o relatare de la Washington despre urmările superfurtunii Sandy.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, de ce nu mai vor sindicaliștii salarii în plic și un clasament al prosperității europenilor cu Moldova și Kosovo pe ultimul loc.
Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europaliberă.org.
Una dintre cele mai devastatoare furtuni din ultimele decenii, care a lovit o zonă urbană foarte populată, a lăsat urme adânci pe coasta estică a Americii de Nord. Detalii în corespondența de la Washington, semnată de Valeriu Sela.
Uraganul Sandy a ucis cel puțin 50 de persoane. Metropola New York are zone întregi inundate. Zone din apropierea Oceanului Atlantic au fost complet distruse. Natura, a spus primarul New Yorkului Michael Bloomberg, este mult mai puternică decât noi. Peste 8,2 milioane de locuințe din 17 state încă nu au alimentare cu energie electrică de pe coasta de est și până în statul Michigan. 2 milioane dintre aceștia sunt pe insula Manhattan, în inima New Yorkului. 7 tunele între Manhattan și Brooklyn au fost inundate. Ieri, bursa newyorkeză a fost pentru a doua zi închisă, pentru prima dată de la viscolul din 1888. Faptul că transportul în comun a fost oprit a paralizat New Yorkul, oraș unde, în fiecare zi, 8,3 milioane de persoane folosesc fie metroul, autobuze sau trenuri. Faptul că podurile și tunelele au fost afectate este și el grav, dat fiind faptul că în fiecare zi 800.000 de vehicule trec pe acolo. Se anticipează că va lua circa o săptămână pentru ca alimentarea cu energie electrică să fie reluată. Nu se știe încă întreaga amvergura distrugerilor în Virginia de Vest. Ceea ce s-a adăugat la dezastru au fost căderi masive de zăpadă. Ieri președintele Obama a renunțat la campanie electorală și s-a ocupat de coordonarea răspunsului guvernului federal la cele întâmplate. Un fapt foarte rar, în ultima vreme în politica americană, guvernatorul statului New Jersey, republicanul Chris Christie, un susținător important al lui Mitt Romney, candidatul republicanilor, L-a lăudat ieri pe președintele Obama pe mai multe canale de televiziune pentru maniera în care a răspuns la dezastru. Întrebat de ce a făcut-o, Christie a replicat că aici nu e vorba de politică. Statul său a fost devastat, președintele a ajutat, facilitându-i guvernatorului acces direct la Casa Albă și de aceea a găsit de cuvință să-l laude în public. Un gest remarcabil care poate avea impact electoral, guvernatorul Christie, fiind popular între conservatori, considerat la un moment dat un posibil pretendent la funcția de președinte. Se apreciază că pagubele provocate de uraganul Sandy se vor ridica la 20 de miliarde de dolari. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Președintele Parlamentului European Martin Schulz a vizitat Bucureștiul într-o perioadă când partidele românești se pregătesc de alegeri, reluându-și confruntarea din vară, când guvernul era să demită președintele. Ce mesaj le-a transmis demnitarul european politicienilor români, aflăm din relatarea Sabinei Fati.
Lupta împotriva corupției nu a fost finalizată, a declarat șeful Parlamentului European de la Tribuna Legislativului Român, fără a intra însă prea mult în detaliile cotidiene ale subiectului. A evitat în acest fel să-i critique pe senatorii socialiști și liberali care au hotărât prin vot să nu pună în practică decizia finală a înaltei curs de casație și justiție în cazul actorului Mircea Diaconu, considerat incompatibil din cauza că a ocupat simultan funcțiile de senator și de director de teatru. Înalta curte a decis suspendarea mandatului său de senator și interzicerea ocupării funcțiilor publice. Comisia Europeană a declarat deja că USL nu a respectat promisiunile din perioada crizei de astăvară, când s-a angajat prin semnătura premierului Victor Ponta să respecte prevederea potrivit căreia membrii Parlamentului care au decizii definitive de incompatibilitate ori conflict de interese sau condamnări pentru corupție să demisioneze. Comisia Europeană vorbește astfel din nou despre nerespectarea statului de drept, fiindcă printr-o decizie politică a fost anulată o decizie a justiției. Consiliul Superior al Magistraturii a sesizat astăzi Curtea Constituțională în acest caz, dar președintele Parlamentului European, venit în vizită la colegii săi socialiști, nu a făcut niciun comentariu pe această temă a intruziunii politicului în justiție. Martin Schulz a ținut totuși să explice că Uniunea Europeană este o comunitate de valori, iar statul de drept trebuie respectat, făcând referire la criza politică prin care USL a încercat debarcarea președintelui Traian Băsescu. Nici ordonanțele de urgență, nici abuzul de încredere nu sunt compatibile cu spiritul democrației, a adăugat președintele Parlamentului European, care, venind la București în plină campanie electorală, a încercat să compenseze Congresul Popularilor Europeni, care a adunat la începutul lunii, în capitala României, 16 șefi de stat sau de guvern din Uniunea Europeană. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Felul în care o națiune își tratează simbolurile și monumentele naționale este întotdeauna revelator pentru calitatea și cultura oamenilor ei și, în egală măsură, pentru înțelegerea trecutului, pentru asimilarea și prețuirea reală, nu numai declarativă, a valorilor sale. Departe de acționa deopotrivă și linear ascendent, toți acești factori constituie în sine un indicator sensibil al gradului de civilizație și el oscilant al unei națiuni într-un anumit moment al istoriei. Gândul nu poate să nu se îndrepte spre felul în care autoritățile statului tratează cultura, problemele și utilitatea ei în ultimile luni în România sau Moldova, iar semnalele de alarmă trase de diversi oameni de cultură la București și Chișinău sunt relevante pentru o situație generală ce ar putea fi caracterizată drept una între declin și stagnare, incapacitate și nepăsare, reîncercare de a subordona cultura politicului. Un set de discuri cu aliură bibliofilă apărut în Italia, dedicat unuia din marii dirijori ai secolului al XX-lea, Arturo Toscanini, este evocator pentru cele spuse anterior. Setul de CD-uri, care poartă numele Toscanini și Orchestra Teatrului La Scala, înregistrări rare și inedite, este însoțit de un livret de 130 de pagini, cu studii și circa 100 de fotografii, înfățișându-l în principal în diferite ipostaze pe dirijor și opera La Scala de la Milano. Simbol național de mare relevanță pentru italieni, La Scala a suferit pagube devastatoare de pe urma intensificării bombardamentelor aliate asupra orașului Milano după 25 iulie 1943, data venirii la puterea mareșalului Badoglio, care a întreprins negocieri prelungite în vederea armistițiului. Aproape doi ani mai târziu, imediat după încheierea ostilităților în Italia, la 25 aprilie 1945, primul gest al noilor autorități de la Milano a fost reconstrucția operei. Început oficial în primele zile ale lunii septembrie, la inițiativa primarului orașului Antonio Greppi și aprobată imediat de comandamentul aliat, grosul lucrărilor se încheia în aprilie 1946, într-un timp record, odată cu înlăturarea schelelor. Antonio Ghiringheli, superintendentul operei, propunea cu acel prilej ca stagiunea de iarnă să fie precedată de o serie de concerte sinfonice și îl invita imediat pe Arturo Toscanini, aflat în exil la New York, să dirigeze. Acesta nu numai că își dădea instantaneu acceptul, dar trimitea și un cec personal în valoare de $10,000, drept contribuție la reconstrucția operei. Toscanini, unul din opozanții de marca ai regimului fascist mussolinian, dirijase ultima oară La Scala în 1929, încetase să mai dirigeze în Italia din mai 1931, când fusese agresat de fasciști la Bologna, iar ulterior alesese calea exilului, stabilindu-se în Statele Unite. Dirijorul revenea în Italia imediat, chiar în aprilie 1946. Repetițiile au început în primele zile ale lunii mai, o dată simbolică, fiindcă se împlineau 50 de ani de la debutul lui Toscanini La Scala. Membrii orchestrei îl onorau cu acel prilej cu o medalie pe care stătea înscris maestrului niciodată absent din partea orchestrei sale. La repetiția cu una din piesele importante ale programului, Marea, de Debussy, Toscanini, despre care s-a scris că își ardea aripile făcând muzică, le atrăgea atenția celor din orchestră că o clădire are nevoie de fundații puternice, mai ales atunci când este vorba de a se ridica la înălțimile sublime ale lui Debussy, și că insistența sa, adesea violentă, pentru a impulsiona pe instrumentiști, se datorează faptului că, spunea el cu ironie, capul meu este cel al unui zidar care pune straturi de cărămizi, pătrat. Concertul de redeschidere al operei La Scala a avut loc la 11 mai 1946, retransmis prin radio în întreaga Italie și în lume, filmat și rămas până astăzi un moment cheie din renașterea spirituală și politică a Italiei postbelice. Toscanini avea să dirigeze mai multe concerte ale orchestrei La Scala la redeschiderea festivalului de la Lucerna în iulie 1946, la redeschiderea festivalului toamnei muzicale venețiene în septembrie 1949 și în două rânduri în beneficiul fondului de pensii pentru bătrâni instrumentiști de La Scala în septembrie 1948 și cu ocazia unui concert de adio în septembrie 1952. Toate arhivele unite pe setul omagial amintit realizat de editorii operei La Scala.
O nouă ediție a rubricii Cultură și Politică cu Victor Eschenazi, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Nicolae Josan, directorul revistei Acasă.
Din cuprins, la paginile 2 și 3, cu rubrica Mass Media de Acasă, publicăm spicuiri din declarațiile liderilor politici de la noi. Ce limbă vorbesc? Unde socialistul Igor Dodon, de exemplu, declară: mama mea e profesoară de limbă română, iar eu vorbesc moldovenească. Sau un material amplu despre avantajele reunirii Republicii Moldova cu România. Tot aici un material analitic despre ce se va întâmpla cu multe state din lume peste 20 de ani, unde se presupune, de exemplu, că Rusia va pierde teritoriile din extremul Orient. Tradițional, pe copertele revistei publicăm imagini și interviuri captivante cu vedete de la noi. De data asta este prezentă talentata și carismatică artistă Doina Arsene. Continuăm să fim prezenți și cu materiale inedite la paginile cu invenții de acasă, afacere de acasă, despre o afacere profitabilă din serie cu straturi supraetajate pe care cresc diverse verdețuri și plante condimentate, aromate, toată iarna. Sunt prezente, desigur, și paginile sănătate de acasă, bucătăria de acasă, fermă de acasă, gospodina de acasă, 7 ani de acasă, rebus și umor de acasă.
A fost Nicolae Josan, directorul revistei Acasă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, de ce nu mai vor sindicaliștii salarii în plic și un clasament al prosperității europenilor? Prima emisiune a zilei de joi o vom difuza dimineață la ora 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.